บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสัสรู้และทรงแสดงไว้นั้นมีหลักที่ถือว่าสำคัญอยู่3ประการคือธรรมะนั้นเป็นประโยชน์ที่บาลีใช้คำว่าอัตถะและมีลักษณะเกื้อกูลซึ่งคำบาลีใช้คำมหิตะถ้าก่อให้เกิดผลเป็นความสุขที่คำบาลีใช้ว่าสุขะดังนั้นการปฏิบัติกิจอะไรก็ตามในทางพระพุทธศาสนาแต่เกี่ยวกับการตั้งความปรารถนาแล้วก็จะลงด้วยต้องการผลดังกล่าวนั้นคือต้องการประโยชน์เกื้อกูลและความสุขที่เกิดขึ้นจากการกระทำมีการให้ทานรักษาศีลการบูชาเป็นต้นดังนั้นเมื่อท่านเมธครูได้ฟังคำถามคำตอบของพระพุทธเจ้ามาโดยลำดับท่านจึงเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้และเป็นสักขีพยานยืนยันถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามพระสัจธรรมท่านได้กล่าวรับรองธรรมะของพระพุทธเจ้ามาโดยลำดับพระธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อการถ่ายถอนกิเลสเป็นธรรมที่ปราศจากอุปธิใครสามารถสัมผัสธรรมเหล่านี้ได้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงซึ่งท่านเองก็ประจักษ์ด้วยใจของท่านคำกล่าวของท่านจึงเป็นการกล่าวจากประสบการณ์ทรงที่ตนสัมผัสมองเห็นความเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะฝ้าพระพุทธเจ้ากำลังจักความพระธรรมเทศนาแล้วความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านเองท่านจึงไปจักแจ้งในธรรมเหล่านั้นตามหลักของพระธรรมคุณที่เราสวดกันว่าสันทิฏฐิโกคือผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองและปัจจตังเวดิตโปมยูชิเกิดวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนแต่ผลที่เกิดจะเกิดขึ้นมาได้เช่นนั้นก็ต้องอาศัยโอปัญญิโกคือน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามหลักที่ทรงเน้นไว้ในที่ต่างๆอยู่สม่ำเสมอคือให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมให้ปฏิบัติชอบจริงให้ปฏิบัติตามธรรมก็สามารถที่จะนำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นไปจากความทุกข์ในชั้นนั้นได้การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปตามหัวข้อใหญ่คืออริยสัจทั้ง4ประการแล้วก็จะเห็นได้ว่าอัตถะคือผลประโยชน์แห่งธรรมะนั้นจะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลหรือไม่ก็อยู่ที่บุคคลได้ศึกษากำหนดจำแนกธรรมะออกไปเป็นกลุ่มอย่างที่ทรงแสดงไว้ในอริยสัจคือ 1. กลุ่มที่ควรกำหนดรู้เอาไว้ว่าเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติกลุ่มที่ควรกำหนดรู้เอาไว้ว่าเป็นเหตุให้เกิดผลเช่นนั้นและมองให้เห็นโทษประจักษ์แก่ใจกลุ่มที่เป็นเป้าหมายซึ่งบุคคลมุ่งมั่นปรารถนาที่จะสัมผัสด้วยใจของตนเองและกลุ่มหลักการวิธีการในการลงมือประพฤติปฏิบัติเพื่อนำตนไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นนั่นก็คือลำดับแห่งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นเองดังนั้นการศึกษาและการปฏิบัติธรรมะจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาได้ก็ในเมื่อกลุ่มใดที่ควรกำหนดรู้เอาไว้วันนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่โดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมองให้เข้าถึงธรรมดาของสิ่งเหล่านั้นเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงไปก็มองเห็นเป็นธรรมดาเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นก็มองเห็นเป็นธรรมดาเมื่อสิ่งนั้นแตกดับไปก็มองให้เห็นเป็นธรรมดา ธรรมดาของสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสรุปไปด้วยคำบาลีที่ว่าอุปาทติติภังกะอุปาทะก็คือเกิดขึ้นทิติก็คือดำรงอยู่ภังคะก็คือแตกดับไปเมื่อยามพูดถึงสิ่งมีชีวิตทรงใช้คำว่าเกิดแก่ตายพูดถึงสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตรวมกันเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยตามธรรมชาติเพราะเมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นก็มองถึงสิ่งนั้นและมองเชื่อมโยงเข้าไปหาเหตุปัจจัยว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัยแตกต่างกันออกไปตามปกติแล้วสิ่งที่เป็นผลของธรรมชาตินั้นเหตุปัจจัยหลักที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือดินน้ำลมไฟอากาศแต่สิ่งมีชีวิตก็เพิ่มวิญญาณเข้าไปนั่นถือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเมื่อสิ่งเหล่านี้แกเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยพอตัวเหตุปัจจัยแกเปลี่ยนแปลงไปตัวของแกก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยและเมื่อเหตุปัจจัยไม่สามารถดำรงอยู่ตัวแกก็ไม่สามารถดำรงอยู่ด้วยการเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยนั้นให้สังเกตว่าเกิดขึ้นโดยกฎของธรรมชาติโดยตรงโดยไม่มีเจตนาแต่ว่าเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดแกก็เกิดเช่นฝนตกน้ำท่วมฟ้าคำรามลมพัดเป็นต้นหรือตลอดถึงปรากฏการณ์ที่เป็นภูเขาต้นไม้ซึ่งได้เกิดขึ้นทั้งดูและดับไปโดยกฎของธรรมชาติแต่มีอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นด้วยความจงใจหรือเจตนาสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาของบุคคลทั้งหลายเจตนาในการสร้างนั้นส่วนมากจะเกิดขึ้นด้วยโลภะคือความต้องการความปรารถนาให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นตามที่ตัวต้องการสิ่งเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นด้วยเจตนาของบุคคลแต่องค์ประกอบของเขาก็คงเป็นดินน้ำลมไฟอากาศแต่ก็อิงอาศัยวิญญาณของผู้สร้างคือเจตจำนงของผู้สร้างแต่สิ่งเหล่านั้นหากว่าบุคคลเตรียมใจยอมรับความจริงเอาไว้ว่าเป็นธรรมดาที่มีการประชุมปรุงแต่งกันจะอาศัยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามก็ตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันคือเกิดขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัยเวลาแกเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาสภาพของตัวแกไปได้จะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดที่จริงสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับบุคคลอยู่ตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงปัญหาสำคัญอยู่ที่การเข้าไปใช้ปัญญาพินิจพิจารณาหรือไม่หรืออาจจะใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแล้วแต่ไม่มองน้อมเข้าไปหาเพื่อคลายกำหนัดในสิ่งเหล่านั้นข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นการปรุงอาหารซึ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอาศัยเจตนาของผู้ปรุงเมื่ออาหารเหล่านั้นสำเร็จเป็นรูปอาหารชนิดนั้นๆขึ้นมาก็เป็นที่พอใจของบุคคลทั้งหลายบุคคลก็รู้ถึงสภาพความจริงของอาหารว่าถ้าปล่อยไว้นานได้ก็จะเย็นจะไม่น่ารับประทานก็รีบรับประทานไปแสดงไว้เห็นว่าอาหารนั้นไม่รักษาสภาพเดิมไม่อาจรักษาสภาพเดิมไม่ได้ถึงคราวจะต้องเก็บรักษาก็หาสถานที่รักษาเพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะต้องบูดต้องเน่าจะรักษาไม่ดีนี่แสดงว่าก็เห็นทุกข์สัตว์เหมือนกันเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงการดำรงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ของสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่คลายกำหนัดเมื่อถึงคราวจะรับประทานก็เอาสิ่งนั้นไปอุ่นขึ้นมาก็รับประทานได้ต่อไปทั้งที่อยู่ท่ามกลางความทุกข์ในลักษณะนี้คือสิ่งที่ไม่สามารถรักษาสภาพเดิมของตนไว้ได้ในลักษณะนี้แต่ใจก็หาได้ถ่ายถอนความกำหนัดความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นไม่เพราะอาศัยเจตนาปรุงแต่งขึ้นไปเรื่อยก็ในที่สุดเมื่อปรุงแต่งมากเข้าก็สามารถหลอกตัวเองให้ยอมรับถึงเงื่อนไขที่ตัวสร้างขึ้นมาหลอกก็คล้ายๆกับว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลาย เช่นว่าชาวนาทำขุนเอาไว้ไปปักไว้ในนาเลยสัตว์รู้ว่ามีเจ้าของจะไม่กล้าลงในนาเจ้าของนาเองทั้งๆที่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงขุนฟางหรือขุนที่ตนทำด้วยผ้าแต่นั่นเองแต่ใจก็เกิดยอมรับว่ามีขุนอยู่ดูแลนาแล้วตัวเองก็ไม่ต้องไปดูแลซึ่งก็หมายความว่าสร้างสิ่งขึ้นมาหลอกตัวเองถึง 2-3 ชั้นด้วยกันดังนั้นการผ่อนคลายความกำหนัดความยึดติดในอารมณ์ทั้งหลายจึงไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดขึ้นความทุกข์ที่อาศัยความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนความแตกทำลายของสิ่งเหล่านั้นก็จะติดตามมาอยู่เรื่อยไปจิตใจของบุคคลก็วิ่งวนอยู่ระหว่างความสุขกับความทุกข์พอสิ่งเหล่านั้นดำรงอยู่ก็มีความเพลิดเพลินชื่นชมยินดีสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปก็เศร้าโศกเสียใจตลอดถึงร้องห่มร้องไห้ปริเวทนาการคร่ำครวญไปด้วยประการต่างๆทั้งๆที่โดยใจจริงแล้วก็รู้อยู่เข้าใจถึงความจริงเหล่านั้นอยู่ดังนั้นการกำหนดรู้ถึงความจริงเหล่านี้จึงต้องทวนกระแสความรู้สึกที่พยายามจะกบเกลื่อนพยายามจะปกปิดถึงความจริงที่ตนเองก็พอเห็นอยู่ให้เบาบางลงไปพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานหลักให้พิจารณาอย่างที่สุดกันในปิณฑปัจจเวกขณะนั้นเองนี่ก็หมายความว่าถ้ากำหนดรู้ถึงความจริงอย่างนี้ว่าความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากเป็นเรื่องของปกติธรรมดาบุคคลก็จะรับประโยชน์จากธรรมะในชั้นนั้นๆไม่ต้องเศร้าโศกในท่ามกลางบุคคลอื่นผู้เศร้าโศกไม่ต้องเป็นทุกข์ในท่ามกลางของบุคคลอื่นผู้เป็นทุกข์ไม่ต้องเร่าร้อนแม้เหตุปัจจัยก่อให้เกิดความเร่าร้อนแก่คนอื่นแต่ตนเองก็ไม่ต้องประสบความเร่าร้อนนี่แสดงว่าใจของบุคคลได้ปล่อยวางคือยอมรับความจริงลักษณะเหล่านี้ดังที่เคยเล่าเรื่องนางกีสาโคตมีซึ่งไม่ยอมรับความจริงว่าลูกของนางตายแล้วก็ยังมีกอดมีอุ้มมีห่มผ้ามีห่วงใยอะไรต้องการจะเยียวยารักษาลูกของตนอยู่แสดงว่าจิตในขณะนั้นไม่ยอมเผชิญหน้าความจริงซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วไม่มีใครแก้ไขให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้แต่เมื่อได้เข้าใจพุทธาธิบายของพระผู้มีพระภาคเจ้านางก็ใจนางก็ปล่อยนางก็วางลูกของนางซึ่งตายไปแล้วก็จัดการไปตามสมควรแก่ฐานะของผู้ที่ตายไปแล้วความโศกซึ่งเปรียบเหมือนลูกศรที่เสียดแทงใจอยู่เป็นเวลาหลายวันก็หายออกไปเพราะใจได้วางได้ปลงภาระที่ตนแบกตนหามไม่ได้นั้นการปรับใจในลักษณะนี้บุคคลจะปรับได้หรือปรับไม่ได้ก็ต้องมองไปที่ตัวอุปาทานคือความยึดติดว่าความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นยังมีอยู่มากหรือไม่ถ้าว่ายังมีอยู่มากแม้จะสามารถอธิบายสามารถสาธยายสามารถชี้แจงให้เข้าใจในกฎของธรรมชาติได้แต่ผลก็ไม่ได้เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นอย่างแท้จริงซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอุปมาว่าเป็นเหมือนคนเลี้ยงโคเหน็ดเหนื่อยด้วยการเลี้ยงโคแต่ก็จริงแล้วตัวเองก็ไม่ได้ดื่มน้ำนมโคเจ้าของโคเป็นคนดื่มน้ำนมโคเป็นคนได้ประโยชน์จากน้ำนมโคธรรมะในทางพุทธศาสนาจึงแบ่งเป็นถึง3ชั้นดังที่ทราบกันคือเรื่องศึกษาที่เรียกว่าปริยัติเรื่องการลงมือประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัติสัตถะและบุคคลจะต้องเข้าไปในแดนของปฏิเวธคือได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการกำหนดรู้ในสิ่งที่ควรกำหนดรู้เป็นต้นในชั้นใดชั้นหนึ่งตามกำลังความสามารถของตนนั่นคือผลที่บุคคลจะได้จากพระธรรมอย่างแท้จริงธรรมะอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ทรงสอนว่าเป็นปหาตปธรรมได้แก่กิเลสทั้งหลายจะเรียกชื่ออย่างไรก็ได้จะเรียกว่าตัณหาคืออาการที่ทำให้จิตดิ้นรนทะเยอทะยานอยากจะเรียกว่าอกุศลมูลคือรากเหง้าของบาปของอกุศลทั้งหลายจะเรียกว่าอุปาทาน คือสิ่งที่ทำให้จิตไปยึดเหนี่ยวยึดติดในอารมณ์ทั้งหลายหรือแม้จะเรียกอย่างอื่นก็ตามเมื่อบุคคลได้ศึกษาเข้าใจถึงสภาวะของธรรมะเหล่านั้นว่ากิเลสทั้งหลายนั้นมีสภาวะเร่าร้อนบังคับใจให้ใส่ดิ้นปัญญารมณ์ต่างๆไม่มีความสงบเป็นเหมือนคลื่นในมหาสมุทรเป็นเหมือนวังวนในมหาสมุทรเป็นเหมือนสัตว์ไร้ในมหาสมุทรเป็นเหมือนหลุมบ่อขวากหนามต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้การเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ต้องระมัดระวังด้วยกันทั้งนั้นถ้าว่าเกิดเผลอเรอพลั้งพลาดลงไปแม้เพียงวูบเดียวขณะเดียวก็อันตรายพร้อมที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกี่ยวข้องกับหลุมบ่อและวังวนเป็นต้นชั้นใดใจของบุคคลที่ถูกกระแสของตัณหาเป็นต้นฉุดกระชากลากพาไปก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเช่นนั้นบางครั้งเป็นเพียงชั่ววูบของอารมณ์เป็นภาพเหตุการณ์บุคคลที่เห็นได้พบกันได้ขับรถวูบเดียวของอารมณ์พลั้งพลาดไปเกิดอุบัติเหตุล้มตายกันเป็นเบือเกิดความโลภชั่ววูบขึ้นมาไปฉกชิงกระเป๋าของบุคคลอื่นเป็นต้นก็ต้องติดคุกติดตารางหรือถูกฆ่าตายวูบอารมณ์ของความโกรธที่บังเกิดขึ้นมีการด่ามีการประหารมีการประทุษร้ายจนถึงมีการยิงกันตายเป็นต้นนั่นก็คือวูบเดียวของอารมณ์เท่านั้นเองเป็นเรื่องของกิเลสที่มากก็กิเลสน้อยก็กิเลสพระพุทธเจ้าทรงอุปมาให้มองเหมือนกับยาพิษเหมือนกับไฟน้อยก็ไฟน้อยก็ยาพิษมากก็ไฟมากก็ยาพิษซึ่งพร้อมที่จะทำอันตรายแก่บุคคลทั้งหลายได้ถ้าหากว่าไม่มีความระมัดระวังในขั้นเบื้องต้นนั้นการจะมองให้ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอยู่ที่การมองให้เห็นโทษประจักษ์แจ้งแก่ใจของตัวเองปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากไม่ว่าในชั้นของศีลธรรมจรรยาหรือชั้นของการดำรงชีวิตอยู่ก็ตามข้อนี้จะพบว่าบุคคลมักจะมีเหตุผลอ้างเข้าข้างตัวเองได้เสมอในการที่ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ไปด้วยแรงผลักดันของกิเลสแล้วมักจะโยนความผิดทั้งมวลไปให้แก่บุคคลอื่นว่าที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นเพราะคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นจึงต้องใช้อย่างนั้นซึ่งเมื่อทำไปเช่นนี้บ่อยๆในที่สุดทุกครั้งทุกคราวก็ต้องใช้อารมณ์ต้องใช้กิเลสอยู่ร่ำไปแทนที่จะใช้เหตุผลและความดีหาข้อยุติแก้ปัญหาต่างๆดังนั้นถ้าบุคคลได้มองเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นประจักษ์ชัดแก่ใจไม่ว่าในชั้นที่เป็นกิเลสซึ่งล้นออกมาบังคับกายวาจาให้ทำทุจริตหรือมีจิตใจร่าร้อนผิดปกติหรือในชั้นของเกิดความร่าร้อนภายในจิตเพียงปกติธรรมดาหรือมองพฤติกรรมของบุคคลอื่นที่รู้อำนาจแก่กิเลสและอารมณ์สร้างความรุนแรงความเดือดร้อนความเบียดเบียนให้เกิดขึ้นแก่ตนแก่บุคคลอื่นเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมในชั้นต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลเหล่านั้นเหมือนกับบุคคลเห็นคนถูกไฟลวกหรือถูกอสรพิษกัดแม้ตัวเองจะไม่ถูกไฟลวกไม่ถูกอสรพิษกัดก็มองไปจากชัดว่าถ้าปล่อยให้อสรพิษกัดหรือไฟลวกก็จะเป็นเช่นนี้แต่อาจจะมากกว่านี้หรืออาจจะน้อยกว่านี้แต่ที่แน่นอนเหลือเกินคือต้องเป็นเช่นนี้ไม่ร่วงพ้นความเป็นเช่นนี้ไปได้เมื่อมองให้เข้าใจเช่นนี้แล้วก็พยายามที่จะสำรอกโทษอันเกิดขึ้นภายในใจของตนลักษณะความรุนแรงของอารมณ์ความโลภความโกรธความริษยาอาฆาตพยาบาทเป็นต้นวังเกิดขึ้นภายในใจก็พยายามบรรเทาไปบรรเทาไปโดยลำดับจะได้มากหรือน้อยก็ตามเป็นเรื่องค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามสูตรเงื่อนไขของการกระทำความดีที่พระพุทธเจ้าทรงอุปมาเหมือนหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดทีละหยาดเก็บบ่อยๆสะสมกันบ่อยๆนานๆเข้าก็จะเต็มภาชนะได้การละบาปละอกุศลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอาจจะเปรียบด้วยการกวาดบ้านการซักผ้าค่อยๆขยี้ค่อยๆซักค่อยๆทำไป ความสะอาดก็จะเกิดขึ้นภายในจิตภายในผ้านั้นโดยลำดับจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นก็ค่อยทำไปบ่อยๆเป็นการเก็บการสะสมไว้บ่อยๆก็จะมองเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นประจักษ์แก่ใจทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความหนาบางความแก่อ่อนของอินทรีย์สำหรับบุคคลเหล่านั้นบางคนแม้เห็น ผลที่เกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสที่สร้างพิษภัยอันตรายให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นก็น้อมนึกเข้ามาหาตนแล้วก็งดเว้นไม่ประพฤติกระทำในลักษณะนั้นได้เห็นบางคนคนบางคนเห็นเพื่อนเขาโกรธแล้วไปฆ่าไปประทุษร้ายของบุคคลอื่นแกก็มองย้อนกลับเข้ามาถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดผลเช่นนั้นย้อนกลับมาถึงต้นตอที่สูงสุดก็คือกิเลสกิเลสที่บังเกิดขึ้นเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับบังคับกายบังคับวาจาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปจนคุมไว้ไม่อยู่ในที่สุดก็มีการฆ่าการประหัตประหารกันเมื่อมองสาวไปถึงมูลเหตุเหล่านั้นที่จริงเหตุไม่ได้เกิดแก่ตนแต่ว่าเกิดที่บุคคลอื่นเราก็น้อมกลับเข้ามาหาตนว่าแม้เราถ้าหากว่าเราเป็นเช่นนั้นบ้างถูกอำนาจกิเลสกดดันรุนแรงเช่นนั้นว่าจะต้องพูดรุนแรงอาจจะต้องทำรุนแรงถึงมาแก้ไขมากันมีการสำรวมระมัดระวังที่ใจตัวเองแต่ในขณะเดียวกันต้องมองเห็นสองด้านเพราะตามปกติแล้วกุศลธรรมากับอกุศลธรรมานั้นมีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของบุคคลมากเป็นพิเศษเมื ่อมองเห็นโทษของกิเลสประจักษ์แก่ใจต้องมองเห็นคุณของความไม่มีกิเลสให้ประจักษ์แก่ใจด้วยแล้วก็พยายามละในส่วนของกิเลสเหล่านั้นประโยชน์จากการศึกษาประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมะกลุ่มนี้ก็จะบังเกิดขึ้นกลุ่มธรรมอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอานิสงส์คือผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติให้สงบระงับซึ่งกิเลสเหล่านั้นผลเหล่านั้นมีลดหลั่นกันขึ้นไปโดยลำดับบางครั้งท่านเรียกว่าอานิสงส์แปลว่าผลที่ไหลออกจากการกระทำความดีเป็นผลสากลไม่ได้ผูกขาดตัดตอนไว้เฉพาะกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งแต่ว่าใครก็ตามที่สร้างเหตุเพื่อเกิดผลเช่นนั้นได้ผลเช่นนั้นก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นคล้ายๆกับลูกมะพร้าวเกิดจากต้นมะพร้าวเป็นผลที่สากลใครก็ตามเมื่อปลูกต้นมะพร้าวขึ้นมาโอกาสหนึ่งเขาก็จะได้รับผลมะพร้าวผลกับลำต้นจะไม่มีความขัดแย้งกันการประพฤติปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเช่นนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงผลขึ้นไปโดยลำดับเช่นว่าผลแห่งการให้ทานก็ขจัดความทุกข์ได้ระดับหนึ่งอำนวยประโยชน์ให้ได้ระดับหนึ่งและมีผลที่บุคคลเห็นประจักษ์แจ้งแก่ใจของตนเองได้ในระดับหนึ่งคือในขณะนั้นนั่นเองเช่นว่าตนเองจะเป็นที่รักของบุคคลเหล่าอื่นคนเป็นนั้นมากจะเข้ามาเป็นมิตรเป็นพวกก็หาสมาคมกับบุคคลผู้นั้นเกียรติคุณที่ดีงามของเขาเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั้งหลายจะเข้าไปในสมาคมใดโกงอาจประหารไม่ขั้นคร้ามขามเกร็งในสมาคมนั้นไม่หลงทำกาลกิริยาตายไปแล้วบังเกิดในสุคติซึ่งจะเห็นได้ว่าอานิสงส์สี่อย่างแรกนั้นเป็นอานิสงส์ที่บุคคลเห็นได้ในทันทีทันใดแต่ว่าอีกสองประการต้องรอให้ตัวเองป่วยซะก่อนหรือตายซะก่อนแต่อีกสองประการนั้นพอไปจากแล้วก็เล่าให้ใครฟังไม่ได้จากตัวเองได้ตายไปแล้วแต่สี่ประการนั้นเป็นผลที่ไปจากในชั้นของศีลก็ทรงแสดงอานิสงส์เอาไว้เห็นว่าบุคคลจะสมบูรณ์ในโภคสมบัติก็ประสิทธิ์บังเกิดในสุคติได้ก็ประสิทธิ์บรรลุนิพพานได้ก็ประสิทธิ์ในสุคตินั้นหมายระดับความสุขก็ได้นิพพานนั้นหมายถึงว่าดับความรุนแรงดับกิเลสในระดับย่อยๆลงมาก็ได้ซึ่งเป็นผลที่บุคคลประจักษ์ได้ในขณะนั้นนั้นและผลเหล่านี้ก็จะสูงขึ้นไปโดยลำดับดังนั้นถ้าบุคคลมีเป้าหมายในการประพฤติในการกระทำแล้วก็มุ่งมั่นเพื่อให้ตนสัมผัส ผลตามเป้าหมายเหล่านั้นโอกาสหนึ่งคนเหล่านั้นจะได้รับผลตามสมควรแก่การปฏิบัติแห่งตนประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการตั้งเป้าหมายก็จะมีแก่บุคคลผู้นั้นกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มที่ทรงใช้คำว่าภเวตปธรรมคือธรรมะที่ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นความสุขแก่ตนประโยชน์ที่บุคคลจะได้หรือไม่นั้นบางครั้งก็ทรงแสดงเห็นว่าธรรมะเปรียบเหมือนกับยาอย่างที่พระท่านใช้สวดในพิธีมงคลขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นว่าสักกัตวาบุตรตังโอสทังอุตมังวรังขอนอบน้อมสักการะแด่พระพุทธเจ้าผู้เป็นโอสถคือยาอันประเสริฐสุดเวลาพูดถึงพระธรรมพระสงฆ์ก็พูดโดยนัยยะเดียวกันการปฏิบัติธรรมจึงต้องมองเหมือนการใช้ยาปริยัติก็เหมือนการเรียนรู้วิธีใช้ยาปฏิบัติก็เหมือนกับการรับประทานยาเข้าไปแต่ด้านของการศึกษาเรียนรู้นั้นก็บอกไว้ละเอียดแล้วว่าใช้อย่างไรเวลาคราวละเท่าไหร่ก่อนหรือหลังอาหารเป็นต้นผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ยานั้นก็ต้องปฏิบัติตามส่วนปริยัติคือที่หมอบอกเอาไว้การจะได้ประโยชน์จากธรรมะก็มีลักษณะอย่างนั้นธรรมะนั้นมีความสุขเป็นประโยชน์มีการเกื้อกูลตนเองและเกื้อกูลคนอื่นเป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่ว่า จะใช้อยู่เพียงข้อใดข้อหนึ่งไปในทุกกรณีเพราะบางกรณีที่จะต้องใช้ธรรมะอีกข้อหนึ่งแต่เกิดใช้ธรรมะอีกข้อหนึ่งเมื่อก็โรคอย่างหนึ่งหรือใช้ยาอีกแก้โรคอีกอย่างหนึ่งผลคือความหายจากโรคก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าหากว่าใช้ธรรมะนั้นเหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีนั้นๆอย่างที่กล่าวมาในตอนต้นว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมผลที่ดีงามในด้านต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นอันเป็นความเกื้อกูลแก่ตนและอำนวยความสุขให้แก่ตนเช่นในยามที่มีเรื่องราวรุนแรงบังเกิดขึ้นจะต้องอาศัยความอดทนมีความสงบเพื่อรักษาคุณภาพจิตของตนไม่ให้สับสนว้าวุ่นจนกำหนดทิศทางที่จะแก้ปัญหาไม่ได้หรือในคราวที่จะต้องบำเพ็ญเพียรทางจิตนอกจากจะอาศัยสติสัมปชัญญะเป็นหลักแล้วยังต้องใช้ความเพียรพยายามที่ผิดปกติธรรมดาความเพียรระดับขับรถระดับกวาดพื้นหรือความเพียรระดับทำการงานในการประกอบอาชีพที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นวัตถุจับต้องได้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้นั้นเอามาใช้กับการปฏิบัติทางจิตไม่ได้เพราะความเพียรต่ำเกินไปหย่อนเกินไปแต่ถ้าปฏิบัติธรรมเหมาะสมสอดคล้องโดยนัยยะดังกล่าวแล้วประโยชน์จากการกลุ่มธรรมะที่ต้องประพฤติปฏิบัติก็จะบังเกิดขึ้นดังกล่าวมาต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป